Vamos, Rita, deixa pulsar e né, apontando de piso, chega que estou. Seria o Pablo Kimisi, ou pior, e na casa de tis, epistemon, siberiforás, psiquiatriquis, epediatriquis, tá ligado? Ότι είναι παιδοψυχίατρος, να το πω λίγο απλά στην πιο απλή γλώσσα, στο New York Medical College. Είναι διευθυντής ενός άλλου ψυχιατρικού τμήματος, ενός κέντρου για παιδιά που λέγεται Children Village, και οι μελέτες του επίσης χαρακτηρίζονται για την πολύ καλή προσέγγιση και πολύ καλή εφαρμογή της ψυχολογίας. Αυτά τουλάχιστον τα βιβλία που έχω διαβάσει εγώ, ενώ δεν αφίστανται καθόλου επιστημονικών προϋποθέσεων, όμως με πολύ κατανοητό τρόπο δίνουν στον οποιονδήποτε αναγνώστη να καταλάβει αυτά που θέλει να πει. Θα μας είναι γνωστός όμως στην Κύπρο, δεν θα πω περισσότερα και θα μας προσεγγίσει τα κείμενα του Γέροντος Ιωσήφ μέσα από την ψυχολογία. Έχει το λόγο.
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, πανιερότητε, σεβασμιότητε, αγιακαθηγούμενοι, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι. Μια και μιλούμε για άσκηση, ξέρω ότι είμαι ο τελευταίο ομιλητή πριν από το γεύμα και βεβαίω μα είπε ο προηγούμενο ομιλητή ότι είμαστε σε ξενοδοχείο με πολλέ ανέσει, αλλά η υπογλυκαινία όμως είναι ένα πειρασμό που σα καλώ να τον πολεμήσετε την επόμενη 20 λεπτά και να ακούσετε μερικές σκέψεις που έχω να σας πω σχετικά με το θέμα. Βρίσκομαι σε αυτό το βήμα με ανάμεικτα συναισθήματα από τον κύκλο των εκλεκτών ομιλητών του παρόντος συνεδρίου. Ίσως είμαι ένας από τους ελάχιστους που δεν είναι θεολόγος, μοναχός ή κληρικός, ίσως είμαι ο μόνος που προέρχεται από τις θετικές επιστήμες. Γι' αυτό και η αρμοδιότητά μου να αναφερθώ στη ζωή και τις εμπειρίες του Γέροντα Ιωσήφ είναι περιορισμένη. Ορισμένοι συνάδελφοι, ψυχίατροι στην Ελλάδα, διεπίστωσαν πριν από μερικά χρόνια θεωρίες και θέσεις σχετικά με τον Γέροντα Ιωσήφ και δεν αρχίστηκαν μόνο σε αυτό, αλλά επεξετάθησαν να περιγράψουν θεωρίες για τις εμπειρίες των ασκητών και των Αγίων της Εκκλησίας, να εκφράσουν απόψεις για την Ιερά Προσευχή, που γεννούν σοβαρά ερωτηματικά και χρήζουν απαντήσεως. Επομένως, διστάζομαι να ομιλήσω, αλλά ταυτοχρόνως δεν μπορώ να σιωπήσω. Λαμβάνοντας επίσης το θάρρος από την πρόσκληση και ευλογία του Γέροντα Εφραίμ, σας παρακαλώ να μου επιτρέψετε να διατυπώσω μερικές σκέψεις ως μη θεολόγος, σχετικά με τις πνευματικές εμπειρίες του Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστού. Οι σχέσεις μεταξύ ψυχιατρικής και θρησκείας έχουν περάσει από διάφορες φάσεις, με κύριο γνώμονα τις διαφοροποιήσεις και εξελίξεις στον χώρο της ψυχιατρικής. Ο Φρόιντ στα τέλη του 19ου αιώνα, αναζητώντας μια επιστημονική βάση για την αντίληψη των ψυχικών διαταραχών, διετύπωσε την ψυχαναλυτική θεωρία. Πολλοί εξέλαβαν αυτήν τη θεωρία σαν αποδεδειγμένο επιστημονικό γεγονός και την επεξέτειναν στην ερμηνεία πλείστων φαινομένων της ζωής. Ο Φρόιτ στο βιβλίο του «Το μέλλον μιας αυταπάτης» προσπάθησε εν ονόματι μιας επιστημονικοφανούς θεωρίας να περιγράψει τη θρησκεία σαν μια αυταπάτη. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια εποχή διαλόγου μεταξύ ψυχιατρικής και θρησκείας. Αυτός ο διάλογος μπορεί να έχει επικοδομητικό χαρακτήρα εφόσον τηρείται η βασική προϋπόθεση ότι η επιστήμη ερευνά και περιγράφει το φυσικό κόσμο που διέπεται από τους φυσικούς νόμους και η θρησκευτική πίστη ανήκει στη σφαίρα του υπερφυσικού όπου οι φυσικοί νόμοι δεν ισχύουν. Η επιστήμη γεννάται από την πείνα και δίψα του ανθρώπου να γνωρίσει τον εαυτό του, το περιβάλλον του και τον κόσμο. Βασίζεται στην παρατήρηση και το πείραμα. Στηρίζεται στα μαθηματικά, τη γεωμετρία και τη φυσική. Χρησιμοποιεί την αφαιρετική μέθοδο για την κατανόηση των διαφόρων φαινομένων. Παρόλη την πρόοδο της επιστημονικής έρευνας, ο κόσμος και η δημιουργία παραμένουν ένα μυστήριο. Στην Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση, η πίστη δεν εξαρτάται από την ανθρώπινη έρευνα και μεθοδολογία, αλλά είναι μια απλή αποδοχή της αποκάλυψης του Θεού. Ένας σύγχρονος Αμερικανός ψυχίατρος, ο Σκοτ Πεκ, γνωστός για τις εργασίες του σε θέματα σχέσεων πίστης και ψυχιατρικής, διερωτάται κατά πόσο το πιο σημαντικό ερώτημα στη ζωή του σημερινού ανθρώπου είναι αν παίρνει κανείς σοβαρά την πίστη του. Η επιστήμη της ψυχιατρικής χρησιμοποιεί διάφορα πρότυπα ή μοντέλα για την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Μερικά από αυτά είναι το βιολογικό, το κοινωνικό, το συμπεριφεριολογικό, το υπαρξιακό, το κοινωνιοψυχολογικό και τελευταία το βιοψυχοκοινωνικό πρότυπο. Ακόμα δεν είμαστε σε θέση να διαβεβαιώσουμε ποιο είναι το πιο ακριβές πρότυπο επιστημονικά, αλλά για λόγους πρακτικούς και λειτουργικούς, ένα ή περισσότερα πρότυπα θα πάρουμε, χρησιμοποιούμε ένα ή περισσότερα πρότυπα σαν πλαίσιο αναφοράς για την ψυχιατρική διάγνωση και τη θεραπευτική επέμβαση. Μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στον χώρο της ψυχιατρικής είναι η επιστημονιοποίησή της, που την κατατάσσει ανάμεσα στις επιστήμες που διέπονται από κοινώς αποδεκτές επιστημονικές παραμέτρους. Η εποχή των υποθέσεων, των αναπόδεικτων θεωριών, των δογματικών και υποκειμενικών εντυπώσεων έχει παρέλθει. Σε πολλά πανεπιστήμια σήμερα η ψυχιατρική έχει μετονομαστεί σε επιστήμες της συμπεριφοράς. Σε αυτό το σημείο χρειάζεται να τονιστεί η διάκριση μεταξύ της αληθινής επιστήμης και της ψευδοεπιστήμης. Η αληθινή επιστήμη έχει επίγνωση του τι γνωρίζει και ταυτοχρόνως αναγνωρίζει το τι δεν γνωρίζει. Τμήμα της γνώσης είναι και η αγνωσία, δηλαδή η αποδοχή και η αναγνώριση των ορίων του επιστητού που διακρίνουν τη φυσική γνώση από την υπερφυσική γνώση. Για αυτή την παραδοχή χαρακτηρίστηκε ο Σωκράτης, ο σοφότερος όλων των Ελλήνων, της εποχής του εξαιτίας της περίφημης ομολογίας του «Εν είδα ότι ουδέν είδα». Η θεολογία στηρίζεται στην πίστη που βρίσκεται υπέρ τη λογική, πραγμάτος έλεγχων ουβλεπομένων, επομένως είναι εξορισμού πέραν της επιστημονικής γνώσης και απόδειξης. Η επιμονή του ανθρώπου να εξηγήσει το δόγμα με επιστημονικές μεθόδους και τη λογική απόδειξη αποτελεί τη βάση της αίρεσης. Πώς μπορεί η επιστημονική μέθοδος να ερμηνεύσει με μαθηματικά, γεωμετρικά ή φυσικά σχήματα τα γεγονότα που περιγράφονται στη βίβλο και τις εμπειρίες της παρουσίας του Θεού στη ζωή των Αγίων? Ο πειρασμός να χρησιμοποιηθεί η επιστημονική γνώση σαν έσχατο και μοναδικό κριτήριο για την ερμηνεία όλων των φαινομένων ήταν πάντα παρόν στην ιστορία. Η Εκκλησία ήδη από τους πρώτους αιώνες είχε συναντήσει το γνωστικισμό, που προσπαθούσε με τη λογική και τη γνώση να ερμηνεύσει το δόγμα. Μέσα στους αιώνες ο γνωστικισμός εμφανίστηκε με πολλές μεταλλαγμένες μορφές και είναι παρόν ακόμα και σήμερα. Δεν θα σας κουράσω περιγράφοντας τις πολλαπλές μεταλλάξεις του γνωστικισμού, αλλά σας παρακαλώ να μου επιτρέψετε να σταθώ σε μια που σχετίζεται με το παρόν συνέδριο. Είναι το φαινόμενο του βαρλαμισμού ή αν θέλετε του νέου βαρλαμισμού. Ο Βαρλάμ στο 14ο αιώνα, εντυπωσιασμένος από την αναγέννηση στη Δύση, προσπάθησε να δώσει φυσική ερμηνεία στις εμπειρίες των ησυχαστών, που τους χαρακτήριζε ειρωνικά ως ομφαλοσκόπους και ότι ό,τι έβλεπαν, έλεγε, είχε μόνο σχέση με φυσικά φαινόμενα που προήρχονται από τους ίδιους τους εαυτούς τους. Σε υπεράσπιση των ησυχαστών ήρθε ο Άγιος Γεώργιος ο Παλαμάς με το έργο του υπέρ των ιερών ησυχαζόντων. Ο Παλαμάς διέκρινε την ουσία του Θεού που είναι αμέθεκτη και τις ενέργειες του Θεού μέσω των οποίων ο άνθρωπος γίνεται μέτοχος και σωματικά της Θείας Παρουσίας. Οι θέσεις του Παλαμά επικυρώθησαν από σύνολο της Εκκλησίας και αποτελούν βασική διδασκαλία της Ορθόδοξης Παράδοσης. Είναι γεγονός ότι η σύγχρονη επιστήμη είχε αλματώδη εξέλιξη σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων και των επιστημών της συμπεριφοράς. Σε αυτές περιλαμβάνονται η πρόοδοι των διαγνωστικών τεχνικών, η αποκρυπτογράφηση του γενετικού κώδικα, η κατανόηση των λειτουργιών του νευρικού συστήματος και του εγκεφάλου. Παρά την καταπληκτική πρόοδο όμως, ένα μεγάλο μέρος των λειτουργιών του σώματος παραμένουν μυστηριώδεις και ανεξερεύνητες. Μερικοί συνάδελφοι εντυπωσιασμένοι από την πρόοδο της γνώσης και της ανακαλύψης συμπεριφέρονται σαν να έχουμε τώρα ήδη πλήρη γνώση των πάντων. Μου θυμίζουν τα μέλη μιας επιτροπής των Ηνωμένων Πολιτειών το τέλος του 19ου αιώνα που θαμπωμένοι από τις τεχνικές εξελίξεις εποχής τους πρότειναν να καταργηθεί το Ομοσπονδιακό Γραφείο Εφευρέσεων και Ανακαλύψεων γιατί ό,τι ήταν να ανακαλυφθεί είχε ήδη ανακαλυφθεί. Ορισμένοι ψυχίατροι συνάδελφοι, εντυπωσιασμένοι από τη λάμψη των συγχρόνων επιστημονικών ανακαλύψεων, ενδίδουν στον πειρασμό του νέου βαρλαμισμού και προσπαθούν να ερμηνεύσουν με ψευτοεπιστημονικά κριτήρια τις πνευματικές εμπειρίες των Αγίων και των Ησυχαστών. Ένα τέτοιο δείγμα νέου βαρλαμισμού αποτελεί και η εργασία συναδέλφου που κυκλοφόρησε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Το έργο αυτό ίσως να μην άξιζε καμιάς προσοχής ή ανέρεσης, αλλά επειδή συχνά ακούγονται παρόμοιες ιδέες, αξίζει να το αξιολογήσουμε εν συντομία. Δεν θα αναφερθώ σε όλες τις πτυχές του βιβλίου που βρίθουν επιστημονικών ανακριβιών και υποκειμενικών προκαταλήψεων. Δεν θα αναφερθώ εν εκτάσει στην αντίθεση του βιβλίου με τα σύγχρονα δεδομένα, την αντίληψη του συγγραφέα για τις θεραπευτικές αξίες του LSD και την ευεργετική, κατά τη γνώμη του πάντα, επίδραση του χασίς και της μαριχουάνας. Δεν θα αναφερθώ ακόμη με λεπτομέρεια στην υιοθέτηση παροχημένων θεωριών περί ενδομητρίων αναμνήσεων, όπως κατά τη γνώμη πάντα του συγγραφέα, το άτομο μπορεί δήθεν να ενθυμηθεί γεγονότα και καταστάσεις από την εποχή που βρισκόταν ακόμα στη μήτρα. Γνωρίζουμε ότι ο εγκέφαλος δεν έχει την οριμότητα και τη δυνατότητα για τέτοιου είδους αναμνήσεις. Ο συγγραφέας ακόμα προχωρεί στη διατύπωση ψευδοεπιστημονικών συμπερασμάτων και παρανοϊκών ιδεών για δήθεν παγκόσμια συνωμοσία που κρύβεται πίσω από τις προσπάθειες για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Προτείνει ακόμα θεραπείες όπου τα ναρκωτικά υποβοηθούν δήθεν στην ανάλυση του ατόμου. Το βιβλίο αυτό πάσχει από έλλειψη σοβαρότητος, επιστημονικού κύρους και αντικειμενικότητα. Ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι οι νευρώσεις μπορεί να θεραπευθούν με τη χορήγηση ψευδεστοσιογόνων ουσιών όπως το LSD. Προτείνει ακόμα άκρως επικίνδυνες δίθεν θεραπευτικές μεθόδους, όπως τη χρήση του LSD για τη θεραπεία του συνδρόμου Gilles de la Tourette, της παιδικής σχιζοφρένειας, ακόμα και του παιδικού αυτισμού. Είναι γνωστό ότι ορισμένες ψευδεσιογόνες ουσίες όπως το LSD μπορούν να προκαλέσουν συμπτώματα που παρατηρούνται στις ψυχώσεις, όπως ψευδαισθήσεις και συναισθησίες. Ένας χρήστης τέτοιων ουσιών αναφέρει ότι οπτικές παρεστήσεις συνόδευαν και ακουστικές ψευδαισθήσεις. Έλεγε «άκουγα τον θόρυβο των χρωμάτων». Πολλοί χρήστες χασίς περιγράφουν μετά το αρχικό αίσθημα μιας προσωρινής ευτυχίας, έντονους φόβους, σκέψεις θανάτου, τρομακτικές αντάδειες και συμπτώματα ψύχωσης. Τέτοια συμπτώματα παρουσιάζουν οι πάσχοντες από σχιζοφρένεια και περιλαμβάνουν απειλές, κατηγορίες, φόβους και τρόμο που φτάνει τα όρια του πανικού. Ο συγγραφέας του βιβλίου όμως προχωρεί ακόμη περισσότερο. Συσχετίζει την περιγραφή της ψυχολογίας των ασκητών και συγκρίνει την Ιερά Προσευχή με τις Ινδουιστικές μεθόδους γιόγκα και την Ισλαμική μέθοδο, μυστική μέθοδο του Ντίκρ. Σε ένα σημείο περιγράφοντας την κίνηση μπροστάνω των ασκητών, προσπαθεί να παραλληλήσει την αρπαγή του προφήτου Ηλία με την απεικόνηση του Αγίου Πνεύματος ως περιστεράς και τη σκάλα του Ιακώβ με την κλίμακα του Ιωάννου του Σιναήτη. Αναφέρεται ιδιαίτερα στον Ορθόδοξο Μοναχισμό και στη ζωή και τις εμπειρίες του γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή. Εδώ είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου επέλεξε το γέροντα Ιωσήφ ως τον κατεξοχήν εκπρόσωπο του συγχρόνου Ορθοδόξου Μοναχισμού. Συγκρίνει τις πνευματικές εμπειρίες του γέροντα Ιωσήφ με τις εμπειρίες των Ινδιάνων στη θρησκεία του χορού των φαντασμάτων και των Εσκιμώων. Ακόμη προχωρεί να ισχυριστεί ότι οι εμπειρίες των Χριστών Χασίς μοιάζουν με τις εμπειρίες των ασκητών που ασχολούνται με την ιερά προσευχή. προσπαθεί να συνδέσει το φαινόμενο της αισθητηριακής απομόνωσης, το οποίο χρειάζεται αρκετά παρατεταμένο χρόνο για να δημιουργήσει τις ευαισθήσεις, με την άσκηση της νεράς προσευχής. Αναφέρει ο Γέρον Ιωσήφ, περιγράφοντας ένα ασκητή ή μάλλον υπονοεί μια προσωπική εμπειρία, ότι μόλις είπε ο λίγας φοράς την ευχή, ευθύς υρπάγινης θεωρία. Αυτό καταδεικνύει ότι με σύντομα ακόμα σχολεία με την ευχή, χωρίς την παρατεταμένη μακροχρόνια διεργασία της αισθητηριακής απομόνωσης, ο ασκητής μπορεί να δοκιμάσει την εμπειρία της χάριτος. Ο ασκητής βλέπει τον εαυτό του, πάντοτε κατά τον Γέροντα Ιωσήφ, εν άκρα ελλήνη και γαλλήνη ψυχής, σε αντίθεση με τις φοβερές και φιαλτικές εμπειρίες των χριστών ουσιών που συνέχονται από αισθήματα σύνθλιψης, εγκλωβισμού, αιώνιας φυλακής, δύο κατακαιρματισμού και αισθήματα ότι βρίσκονται θαμένοι στον τάφο. Γράφει ο Γέροντας Ιωσήφ, «Μόλις κύψα στην κεφαλήνη στο στήθος, άρχισα να αισθείω των γλυκασμών όπου έφερε η ευχή. Ο νους υρπάγης θεωρία και δοκίμαζε γαλήνη εις άπλετον φως». Αυτές είναι εμπειρίες που οι χρήστες ουσιών δεν μπορούν να δοκιμάσουν. Σχετικά με την εμπειρία του ακτίσου φωτός, ομιλεί πάλι ο συνάδελφος για ψευδαισθήσεις και συναισθησίες που μοιάζουν με τα αποτελέσματα της χρήσης ψευδαισθησιογόνων ουσιών. Δεν θα αναφέρω περισσότερα, διότι είναι προφανές ότι τέτοιου είδους ιδέες δεν εκπροσωπούν τίποτα το νεότερο, αλλά αποτελούν μια μεταλλαγμένη μορφή νεοβαρλαμισμού που κρύπτεται κάτω από το κάλυμα ενός ψευδοεπιστημονικού περιβλήματος. Η επιστήμη ερευνά και περιγράφει το φυσικό κόσμο, ενώ ο υπερφυσικός κόσμος βρίσκεται πέραν της εμβέλειας των επιστημονικών μεθόδων και περιγραφών. Αυτός ο κόσμος κινείται σε μια τέταρτη διάσταση που βασίζεται στην πίστη και που είναι απορισμό έλεγχος πραγμάτων ουβλεπομένων. Εδώ θα πρέπει να καταθέσω ότι υπάρχουν φυσικά φαινόμενα, όπως οι επιδράσεις ψευδαισθησιογόνων ουσιών, ψυχωτικά σύνδρομα στα οποία τα άτομα μπορεί να έχουν διάφορα είδη ψευδαισθήσεων. Παράλληλα, κάτω από την επίδραση υποβολής ή έντονης φαντασίας, μπορεί ο άνθρωπος να έχει εμπειρίες οπτικών, ακουστικών, οσφρητικών ή και οπτικών ψευδαισθήσεων. Γι' αυτόν τον λόγο, αιώνες πριν, ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναήτης προειδοποιούσε τους μαθητάς του γράφοντας: «Όταν δεις φως ή φλόγα μέσα σου ή έξω από σένα, μην την παραδεχτείς». Οι επιστήμες της συμπεριφοράς έχουν σημαντικό λόγο στην αξιολόγηση και θεραπεία ψυχοπαθολογικών φαινομένων, αλλά ταυτόχρονα δεν έχουν τη δυνατότητα ή το δικαίωμα να επιμένουν να εξηγήσουν με τα πεπερασμένα μέσα της επιστήμης και της λογικής φαινόμενα που ανοίγουν στην τέταρτη διάσταση και που αναφέρονται στην πίστη. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι υπησέρχεται η υποκειμενική τοποθέτηση του επιστήμονη. Αν πιστεύει ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος που δεν ελέγχεται από τους προσωρινούς νόμους της φύσης, τότε μπορεί να δεχτεί ότι οι εμπειρίες των Αγίων δεν είναι φυσικά φαινόμενα ψευδαισθήσεων, αλλά που προέρχονται από τον ίδιο τον άνθρωπο, αλλά εκδηλώσεις της παρουσίας των θείων ενεργειών. Ο επιστήμονας που επιμένει να ερμηνεύσει με τη λογική και την πεπερασμένη γνώση τα πνευματικά φαινόμενα, περιορίζει τον εαυτό του από το να δει τον κόσμο με την τέταρτη ευθύ διάσταση της πίστης. Ενθυμίζει το χαρακτηρισμό που έδωσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στην έξω παίδευση ως ματέαν, βλαβεράν και ανόητον, όταν δεν συμβαδίζει με την κατά Θεόν παιδεία και σοφία. Ο γνωστός μακαριστός και φίλος καθηγητής πατήρ Ιωάννης Μέγεντορφ, που μελέτησε ιδιαίτερα τον Άγιο Γρηγόρο τον Παλαμά, αναφέρεται σε ένα κεφάλαιο του Αγίου Νείλου του Σινά, που θεωρεί πως στην ουσία είναι το Ευαγρίο του Πόντου, όπου γράφει: «Όταν προσεύχεσαι να μην φαντάζει τη θεότητα, ούτε να σκέφτεσαι σχήματα, αλλάξτε τον εαυτό σου να πλησιάσει το περίγραπτο όν, γιατί η αληθινή προσευχή είναι η απόρριψη όλων των εννοιών. Η επανάληψη της προσευχής του Ιησού δεν είναι προσπάθεια για αφυποβολή, αλλά άρνηση της διάσπασης του νου στην πολυλογία ή τις φαντασίες ή τις πολύπλοκες έννοιες. Η νοερά προσευχή δεν είναι είδος χριστιανικού γιόγκα ή διαλογισμού. Η φωτεινή εμπειρία δεν είναι προϊόν φαντασίας, αλλά μιας θεοφάνειας όμοιας με αυτή του Θαβόρ. Μια εκπλήρωση της υπόσχεσης ότι έδωσα τη δόξα που μου έδωσε στους μαθητές μου για να είναι ένα όπως εμείς. Γράφει σε μια επιστολή του ο γέροντας Ιωσήφ ότι με την προσευχή δεν αλλάζει η φύση, αλλά τα ιδιώματα αυτή μεταλλάσσει η χάρις δια των του Θεού θείων ενεργειών. Και αλλού προσθέτει τι αυτή θεωρία διαδέχονται η μία την άλλη. Όχι να πλάθει φαντασίες στο νου του, μόνα τους έρχονται. Δεν τα πλάθει ο άνθρωπος και αρπάζουν τον νου εις θεωρία. Θα θεωρηθώ ότι βρίσκομαι εκτός αρμοδιότητός μου αν επισέλθω στη θεολογική συζήτηση περί θείων ενεργειών, αλλά θα ήθελα να τονίσω ως ψυχίατρος πως η αναζήτηση του Θεού είναι μια βαθιά υπαρξιακή ανάγκη του ανθρώπου. Ο μυστικός ποιητής Σημεών ο νέος θεολόγος έγραφε «Με κλάματα σε αναζητούσα και ειδού εμφανίστηκε ο ακατάληπτος». Η εμπειρία του μυστικού δεν έχει σχέση με κανένα διανοητικό ή μηχανιστικό μυστικισμό, αλλά προέρχεται έξωθεν σαν δώρο και χάρισμα. Γι' αυτό αν πάρουμε την πίστη μας στα σοβαρά, όπως έλεγε ο Πεκ, χρειάζεται να διαχωρίσουμε τις ψυχοπαθολογικές καταστάσεις και τα φαινόμενα υποβολής ή τα αποτελέσματα της χρήσης ουσιών από τα χαρίσματα που δίδονται στον άνθρωπο. Αν πάρουμε την πίστη μας στα σοβαρά, τότε πρέπει να δεχτούμε ότι η ορθόδοξη πνευματικότητα δεν είναι μια ανθρώπινη φιλοσοφία, αλλά συνδέεται άμεσα με το δόγμα της εξαποκαλύψεως αλήθειας. Η σύγχρονη ψυχιατρική διαγνωστική χρησιμοποιεί 5 άξονες για τη διαγνωστική κατάταξη του ατόμου. Ο πρώτος αναφέρεται στην κλινική διάγνωση, ο δεύτερος στην προσωπικότητα, ο τρίτος στη φυσική κατάσταση, ο τέταρτος στους παράγοντες πίεση στρες και ο πέμπτος στη λειτουργικότητα του ατόμου. Συχνά ο πέμπτος άξονας, παρά τη σπουδαιότητά του, παραθεωρείται. Άτομα που παρουσιάζουν ψυχοπαθολογικό φαινόμενα δεν μπορεί να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και να παράξουν αξιόλογο έργο στη ζωή τους. Ένας που εργάζεται επιτυχώς, έχει καλές σχέσεις με τους άλλους και δημιουργεί, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ότι πάσχει από ψυχοπαθολογική κατάσταση. Όταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έστειλε τους μαθητές του στον Ιησού να το ρωτήσουν αν ήταν αυτός ο αναμενόμενος ή αν πρέπει να περιμένουν κάποιον άλλον, ο Ιησούς δεν απήνησε με μαθηματικά ή λογικά επιχειρήματα ή αποδείξεις, αλλά απλώς τους υπέδειξε. Πέστε στον Ιωάννη αυτά που βλέπετε. Τυφλή αναβλέπουση, πολλοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται, κοφοί ακούσι, νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται. Στο ερώτημα λοιπόν ποιος ήταν ο γέροντας Ιωσήφ, θα ήταν χρήσιμο απλώς να περιγράψουμε το έργο του. Πέστε στους συναδέλφους ψυχιάτρους που θέλησαν με την πεπερασμένη και φτωχή λογική τους και την ψευδοεπιστημονική τους προσέγγιση να συκοφαντήσουν τον γέροντα Ιωσήφ ότι σαν αποτέλεσμα της ζωής του και του έργου του η έρημος έγινε πόλης, πέραν του μισού πληθυσμού του σημερινού Αγιώρους έχει σχέση με μαθητάς του γέροντας, χιλιάδες ψυχές εστηρίχθησαν με τις επιστολές του, διγραπτή του παρακαταθήκη, δεκάδες μονές έχουν ιδρυθεί όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στη μακρινή Αμερική, που δίνουν το στίγμα της ορθόδοξης παρουσίας και προετοιμάζουν ανθρωπότητα για τους επερχόμενους χαλεπούς καιρούς, και τέλος ο γέροντας ήταν ο σπορέας του κόκκου της συνάπεως, της Βασιλείας του Θεού, που βλέπουμε ήδη τους καρπούς της τις μέρες μας. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε τον κύριο Κοιμήση για την εισήγηση, ιδιαίτερα και για το τέλος με το οποίο έκλεισε την εισήγησή του.